pogled.
In fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Ždeže z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Ja, lepo zdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Začel se je Evropski teden mobilnosti, že 24. po vrsti. In prav je, da tudi letos o njem spregovorimo, zato v našem studiu lepo pozdravljam vodjo sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu, doktorica Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa. Dobrodošli.
Dobro jutro in hvala za povabilo.
Hvala, ker ste se odzvali. Seveda bova najprej naredila malce širšo sliko, torej Evropski teden mobilnosti gotovo naši poslušalci že poznajo, pa vendarle, kaj je glavno sporočilo letošnjega Evropskega tedna?
Tako je. Se pravi, Evropski teden mobilnosti poteka že 24. leto. Je največja pobuda Evropske komisije za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti. Na njemu sodelujejo organizacije, posamezniki, občine in pa spodbujamo nekako k hoji, kolesarjenju, uporabi javnega prevoza in pa drugi trajnostnim oblikam prevoza. Se pravi, letošnji slogan oziroma sporočilo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti pa je mobilnost za vse. Kar pomeni, da je pač varna in pa dostopna mobilnost nekako temelj kakovostnega življenja vsakega izmed nas. Zdaj, glavni koordinator v Sloveniji, nekako nacionalni koordinator, je Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo. Sodelujejo pa letos na Evropskem tednu mobilnosti, sodeluje kar 133 občin.
To je res lepa številka v primerjavi z leti poprej. Skoraj vsako leto se kakšna nova pridruži. Seveda, varnost in mobilnost, ne, sta obe veji, o katerih bomo govorili, predvsem se bomo posvetili varnosti, kajti tale mobilnost ob gnečah in na cestah v zadnjem času, ja, postavlja velik izziv za vse, torej tudi ta trajnostna mobilnost je lahko vsakomur v premislek, kako in na kakšen način lahko potuje drugače, da bomo vsi lažje mobilni. Ampak na Agenciji za varnost prometa se osredotočate prav na varnost. Zato boste tudi v naslednjih dneh prisotni marsikje na teh dogodkih po celi Sloveniji.
Tako je. Kot vsako leto, tudi letos Agencija za varnost prometa sodeluje na Evropskem tednu mobilnosti vsakodnevno, kar pomeni, Evropski teden mobilnosti poteka od 16. se pravi od danes in vse do naslednjega ponedeljka 22. septembra. Agencija za varnost prometa sodeluje na različnih dogodkih s svojimi preventivnimi napravami. Danes je ta prvi dan, ko se začenja in je najbolj ta osrednji dan, ko bomo skupaj z Svetom za preventivo in povzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana, skupaj s podžupanom in pa drugimi deležniki v prometu, se pravi z gasilci, reševalci, policisti in pa z našimi preventivnimi napravami in seveda tudi našo maskoto Pasovčkom, prisotni na Severnem parku, se pravi na železni cesti tukaj v Ljubljani, tako da dogodek bo potekal med 10. in pa 12.30 uro in ste vsi lepo vabljeni.
Koga pa pričakujete? To je zdaj tak čas, ko so otroci v šolah, v vrtcih.
Tako je, ta dogodek je bolj namenjen, se pravi, otrokom, osnovnošolskim otrokom. Zatega je tudi, se pravi, vse skupaj pripravljeno za njih. Se pravi, primarja Agencije za varnost prometa, mi smo se tega dogodka odeležili z našim šotorom Vitkom, ki je primerjen za osnovnošolske otroke oziroma tudi za vrtčevske otroke, zatega, da vidijo, kako je, ko se pojavimo v prometu v teh jesenskih temnejših dneh, in kako pomembno je, se pravi, nošnja odsevnih teles, krsničk, odsevnih trakov, da smo bolj vidni v prometu. Poleg tega, ker bo to dogodek za otroke, se nam bo pridružil tudi ribič Pepe, Čuk in pa prometna vzornica Zebrica in bomo skupaj na koncu tudi malce zarajali, tako da ste res vsi vljudno vabljeni.
Danes, torej v park v Tivoli?
Ne, to je severni park ob železni cesti.
Tako, danes imate tudi še v Mariboru en dogodek.
Tako, danes in pa jutri sodeluje Agencija za varnost prometa tudi na okroglih mizah v Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, kjer se bodo naši kolegi udeležili se pravi teh delavnic in pa tudi okroglih miz. Tam bomo imeli tudi preventivne naprave. Potem pa se začenja že mednarodni obrtni sejem v Celju, kjer bo tudi Agencija za varnost prometa sodelovala s svojimi preventivnimi napravami. In pa tudi poleg tega, da bomo imeli tam se pravi naš zaletavček in pa vrtavko, da bodo lahko ljudje začutili, kako je v primeru prometne nesreče, če pride do trka ali do tega prevračanja. Imeli bomo pa tudi dve delavnici za starejše udeležence v prometu in sicer iz okvirov projekta Sožitje.
Kje pa bosta ti dve delavnici? Morda vprašam za naše poslušalce, o tem smo večkrat govorili starejši za volanom, da je potrebno osvežiti znanje, zato da so lahko varni, seveda na cestah.
Tako je, to bo v okviru, se pravi, mednarodnega obrtnega sejma v Celju, če se ne motim, v dvorani L.
Pa na Muti boste imeli
Ja, drugače pa tega celega tedna bomo imeli več delavnic v okviru projekta Sožitje, v okviru, se pravi, Evropskega tedna mobilnosti, zaključujemo tudi 22. ponedeljka potem za eno od teh delavnic na Muti.
Tako. Ko govorite o napravah, me zanima, če jih lahko malce opišete, zakaj gre in kaj s temi napravami pokažete.
Se pravi, danes, ko bomo v Severnem parku na železni cesti, se bomo udeležili z našim šotorom Vitkom, kot že rečeno, je to šotor namenjen mlajšim otrokom, kjer je notri se zagotovi popolna tema in lahko potem vidijo otroci, kako je, ko se pojavimo v prometu, vkolikor smo brez odsevnih teles, z slabšimi odsevnimi telesi in tistimi pravimi odsevnimi telesi, ki se vidijo že na daljši razdalji. Potem bomo imeli tudi, se pravi, kolesarsko glavo, da pokažemo, kako pomembna je uporaba nošnja čelade v primeru vožnje s kolesom ali uporabe skiroja oziroma e-skiroja. Hkrati bomo imeli pa seboj tudi naletne tehnice. To so pa tehnice, s katerimi pokažemo posameznikom, kakšna sila je v primeru trka, se pravi, kljub temu, da recimo otrok tehta 30 kg, je v primeru trka pri hitrejših hitrostih njegova teža toliko večja zaradi vseh sil, ki delujejo na telo. Potem, kot že omenjeno, bomo na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju imeli dve naši preventivni napravi in sicer to bo ta vrtavko in pa zaletavček. Vrtavko je namenjen temu, da se oseba lahko usede v avtomobil in se potem na podlagi posebnega postopka avtomobil obrne na glavo, da s pomočjo mehkih žogic in drugih takih mehkih izdelkov, pokažemo, kako je, ko primeru nesreče z obračanjem, vsi predmeti, ki so v avtomobilu, poletijo v zrak, povedano po domače. Zaletavček je pa namenjen temu, da oseba pride v avtomobil, se pripne z varnostnim pasom in se ga s posebnim vitlom potem spusti kakšen meter nižje, zatega, da se vidi, kako je in se seveda zaleti, da se vidi, kakšna sila je in kako pomembno je uporabljati varnostni pas v primeru vožnje z avtomobilom, saj pride do trka, do sil in potem varnostni pas zaščiti. A ne? Poleg tega bomo imeli na mednarodnem obrtnem sejmu tudi naša očala, s katerimi prikažemo, kako oseba deluje pod vplivom alkohola, pod vplivom različnih vrst drog, recimo kanabisa in pa drugih prepovedanih substanc.
Ja, kar nekaj priložnosti, da se udeleženci na mestu samem spoznajo to nevarnost, ki preti pravzaprav vsakemu udeležencu v prometu in kako se zaščiti. Ne?
In predvsem, kako pomembno je recimo uporaba čelade, uporaba varnostnih pasov in pa seveda za najmlajše, da starši uporabljajo pravilne avtosedeže in da so leti pravilno tudi nameščeni.
No, ko sva pri čeladi in kolesarjih, verjetno ti najmanjši, ki potem v osnovni šoli naredijo kolesarski izpit, upam, da vsaj vestno nosijo, kaj pa potem v najmanjši najstniških letih. Tista populacija pa že malce, se mi zdi, tudi težje nagovorljiva.
Tako je, vendar naša naloga oziroma naša želja je, da kljub temu, se pravi, ves čas osveščamo mlade in tudi starejše uporabnike, tako koles kot iskirojo, da ves čas vsakodnevno uporabljajo, se pravi, čelado, ker nas ta res zaščiti pred morebitnim trkom ali recimo v primeru iskirojo je še toliko boljše uporabljati kakšno drugo zaščitno čelado, mogoče motoristično, ker so letom hitrost in pa sile še toliko močnejše. Moramo biti pa malce bolj specifični, mogoče pri uporabi koles so dan danes veliko ali pa zelo moderna pri starejši populaciji e-kolesa, kjer je hitrost tudi do 25 km na uro, zato je uporaba čelade na e-kolesu sploh priporočljiva.
Priporočljiva, obvezna pa ne. Kako je z e-skiroji?
Imamo, se pravi, želja je, da bi se uzakonila, se pravi, da bi prišel v zakon, da je obvezna čelada za e-skiroje in za e-kolesa, trenutno pa tega zakona še ni.
Tudi navzdol, torej, pri mladostnikih?
Pri mladostnikih je obvezna, tako kot za kolesa, se pravi do 18. leta. Potem pa naprej pač po želji oziroma mi priporočamo za vsakega udeleženca v prometu.
Tako. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Doktorica Saša Kuhar z Agencije za varnost prometa je danes gostja svetovalnice. Ob tednu mobilnosti se osredotočava predvsem na varnost v našem prometu. Mogoče zdaj le rečeva kakšno besedo o najbolj ogroženih skupinah v prometu. Katere so to in kako poskrbeti zanje?
Zdaj takole, vsekakor so najbolj ogroženi vsekakor pešci. A ne? Kot smo že prej omenili, a ne? Mi najmlajše nekako učimo, da se kot pešec vedno opremijo z obcevnimi telesi. Poleg pešcev so tukaj še kolesarji, e-kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Namreč prav vsi te slednji, ki sem jih zdaj naštela, so nekako najbolj ranljivi bili tudi v letošnjem letu. Kot veste, je najbolj črno leto za naše motoriste. Imamo že kar lepo število žal smrtnih žrtev letos. 24 voznikov enoslednjih vozil je letos žal že preminulo na slovenskih cestah. Zato ves čas pozivamo, da se ljudje se pravi odpravijo od doma, spočiti, da so z glavo na cesti, ko smo v prometu, da, in to učimo že najmlajše, se pravi s pomočjo pasovčka, s pomočjo prometne vzornice zebrice, s pomočjo čukov njihovih pesmic, poučujemo in učimo, izobražujemo že otroke, že v vrtcih in pa v osnovnih šolah. Temu je tudi namenjen naš projekt Pasovček, kjer z našo maskoto nekako želimo še bolj prikazati, kako je pomembno, ker ima pasavec svoje pasove, a ne se pravi, in s pomočjo njih potem se zaščiti v prometu. Prav tako imamo ves čas tudi delavnice, imamo tudi projekt Vozimo varno za malce starejše otroke, tako da dejansko so ti najbolj ranljivi v prometu, se pravi predstavniki uporabnikov prometu, tisti, ki, na katere ves čas nekako naslavljamo naše preventivne akcije in pa projekte, ki jih izvajamo tekom celega leta.
Pa ste morda naredili kakšno analizo, zakaj je recimo letos tako črno leto za motoriste? So kakšni čisto tako razlogi?
Zdaj mi smo, se pravi, na Agenciji za varnost prometa smo imeli konec meseca avgusta sestanek s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, s predstavniki policije, s predstavniki DRSI in pa tudi z presojevalci, se pravi, cestnoprometnih nesreč. In smo ugotovili, da nekako je bilo vse skupaj letos povezano s temi vročinskimi valovi, se pravi, začetek sezone motoristične se je začel letos nekoliko prej. Ugotavljamo tudi to, da so motorji vedno bolj dostopni, vedno več ljudi kupuje, se pravi, motorje in se potem vsakodnevno udestvuje v prometu. Zaradi povečane gneče na cestah, a ne, je potem vsekakor nekako več tudi ogroženosti, posledično tudi več nesrečane. Zdaj, zakaj pa je prišlo do teh povečanega, se pravi, imamo več smrtnih žrtev, manjše je pa število primerjavi z lanskim letom samih število prometnih nesreč in pa hujše poškodovanih. A ne? Tako da, zakaj je ta številka toliko večja, nam še trenutno ni jasno. Vse vsekako neki dejavniki, ki nakazuje na to, mi delamo na tem.
Mogoče tudi prevelika hitrost?
Prevelika hitrost, napačna smer in pa stran vožnje, to sta bila letos največkrat problem oziroma vzroka za prometne nesreče. Morda se tudi ljudje, ki se odločijo za motor, odločijo za preveč močen motor, se pravi kubituro motorja. Tako da mi ves čas nekako naslavljamo na posameznike, da če se odločijo, da začnejo voziti motor, naj opravijo vozniški izpit in se potem čez 6 mesecev udeležijo tega varne vožnje, ki jo imajo možnosti na Vranskem in nekako pridobijo dodatna znanja, s katerimi bodo potem lažje in pa bolj samozavestno in pa varno sodelovali v prometu.
Tako, ko govoriva o ranljivih skupinah oziroma tistih, ki recimo morajo pridobiti spet neko znanje, so gotovo med njimi tudi starejši, o tem smo večkrat že govorili, posvečali oddaje na našem radiju. Skratka, kako pri vas vem, da imate delavnice tudi za starejše, ki želijo osvežiti svoje znanje, da bodo bolj suvereni na cestah.
Tako je, se pravi, v okviru našega projekta Sožitje, to je prav projekt, ki je namenjen starejšim udeležencem v prometu, se mi nekako želimo z starejšimi udeleženci v prometu nekako osvežiti njihovo znanje, ker si želimo, da so čim dlje mobilni, da so čim dlje časa lahko samostojni, da lahko so pač člani naše družbe tudi v prometu. Ne? Zato s projektom Sožitje delujemo z nevladnimi organizacijami, skupaj z njimi se pravi predstavimo novosti recimo v cestnoprometnih predpisov, moramo se zavedati, ne? To so starejša populacija, ki je naredila vozniške izpite že 10 let nazaj, kar pomeni, da so novi predpisi. Recimo v njihovih časih še ni bilo krožišč. Sploh ljudje, ki so iz neurbanih, pravi ruralnih okolij, niso navajeni vožnje mogoče v mestih. Zato je pomembno, da se jim pokaže, pove nove predpise, pokaže, kako se mogoče uporablja krožišča. Hkrati so sedaj neki nove naprave v avtomobilih, novejši načini vožnje, električna vozila in želimo s temi projekti in delavnicami prikazati starejši populaciji novitete v prometu. Poleg projekta Sožitje imamo pa tudi delavnice, se pravi za starejše za e-kolesa, kjer pa pokažemo potem starejšim uporabnikom e-koles, kaj je tisto, na kaj mora biti pozorni. Se pravi, e-kolo je težje, je mogoče malce bolj okretno kot navadno kolo in jim prikažemo tudi to, se pravi, kako uporabljati e-kolo v prometu in na kaj mora biti pozorni. Zdaj, kakor pa mogoče zdaj presenica malce pozabila še omeniti določene stvari, ki se bodo zgodile v tem tednu v okviru Evropskega tedna mobilnosti, so pa tudi starejši veliko prisotni dan danes zaradi tega, ker se pravi starši imajo veliko obveznosti in so babice in dedki veliko krat vnučki v prometu. Zaradi tega je naša želja, da se dotaknemo starejših tudi se pravi z dogodki, kot bo recimo v to nedeljo v živalskem vrtu, kjer bomo skupaj z Svetom za preventivo in pa vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana pripravili prometni živalski vrt, kjer je namenjen seveda mlajšim in pa njihovim staršem, ampak mi naslavljamo tudi babice in dedke, da so lepo vabljeni z vnučki v živalski vrt, kjer bomo tudi sodelovali z našimi preventivnimi napravami Agencije za varnost prometa. Tam bojo tudi, se pravi, Ribič Pepe, tam bojo tudi Dunkin Devils. Imeli bomo tudi celo gledališko predstavo za mlajše udeležence v prometu in sicer gre za predstavo Prijatelja promet in pa Veliki svet, kjer bojo tako mlajši, starši in pa tudi starejši videli nekako ponovili neke predpise, ki so zelo pomembni za našo udeležbo v prometu.
To je zelo pomembno, da skupaj ponovimo, ne, tako kot ste rekli, starejši kot mlajši, najbrž pa se boste strinjali, da je najboljši zgled tisti doma, ko otrok vidi, kako ravna njegov oče, mama v prometu.
Vsekakor, vzgled smo vsi. Se pravi, tudi če nimamo otrok, se moramo zavedati, da vzgled v prometu smo vsi. Vsi vozniki, vsi pešci, kdorkoli se pojavi v prometu, je vzgled za mlade. Zato je ključnega pomena, da smo v prometu strpni, da se odpravimo na pot spočiti in da predvsem, tukaj pa apeliram na starše in pa vse voznike, da ustavljamo na prehodih za pešce, da naučimo otroke za uporabi, se pravi, moramo uporabljati pločnike, prehode za pešce. Zatega imamo mi v projektu Pasoček tudi recimo, kako se uporablja varnostni pas, naučimo, kako se uporablja otroške sedeže, imamo demo sedeže, s katerimi potem vzgojitelji in učitelji lahko tudi starše podučijo, na kakšen način lahko potem se pravi pripnejo, varno pripnejo svojega otroka ali pa babice in detki pripnejo vnučke, tako da v avtomobilu in zato je res ključnega pomena, da smo mi vzorniki vsem, ker smo dejansko ves čas smo nekako mi tisti, ki smo ogledalo za otroke in pa mlajše, kako naj se v prometu uvedejo.
Tako, morda še kakšna beseda v nadaljevanju o prometni kulturi pri nas. Pred tem skladba 01512 10 00 je naša telefonska številka, zato vas lepo vabimo, da se nam pridružite s svojim vprašanjem, morda svojo dilemo ali pa s kakšno izkušnjo iz prometa na naših cestah, ki je, vemo, zdaj le sploh v tem hipu, v času jutranje konice, zelo močno povečan. Tudi v takih trenutkih se povečajo možnosti za kakšno nesrečo in zato sem, ja, želimo srečno pot, 01512 10 00. Doktorica Saša Kuhar je danes gostja svetovalnici z Agencije za varnost prometa. Govorimo o tednu mobilnosti, o varnosti na naših cestah in povabilu k sodelovanju se je odzval naš poslušalec, gospod Lojze, lepo zdrav. Dobro jutro, Štore.
Hvala. Moram priznati, jaz se skuterim invalidskim vozim na relaciji Štore Cele.
Ja.
Ali pa Štore gor na Lipo proti trgovini. In moram priznati, da so zelo obzirni.
No, to je pa lepo.
Ker je pa skuter mal večji, pa širši, ne?
Ja.
Pa ne grem po pločniku, ker se bojim, da bi dol padel. Se vozim po cesti, je pa to še bolj...
Ja, moteče je lahko.
Vredno.
Ja, za avtomobile, ne, ki morajo pač včasih malce počakati. Koliko kilometrov pa imate, gospod Lojze, do trgovine?
Koliko kilometrov, ne vem, je pa nekaj hriba.
Ja, aha, gre malce počasneje.
Trgovina je nad nami, gor, tam, kaj se reče Lipa.
Ja.
In je celo naselje, pa trgovina tudi gor, ne.
Tako, no, torej...
Koliko je pa kilometrine, pa ne vem, tega pa nismo še števili.
Dobro, sej ni pomembno. Hvala, ker ste se oglasili. Torej, pohvala vsem voznikom, da upoštevajo v takšnih primerih, seveda tudi, če se komu mudi, pa pred seboj zagleda invalidski voziček, oziroma ta štirikolesnik.
Tako je, ja.
Da, vseeno.
Da so strpni tako. In pa da so pozorni do vseh udeležencev v prometu.
Tako, naj se tale zgled z celskega oziroma okolice Štor širi naokrog. Midva bova, gospa Saša, spregovorila še o dejavnostih. Rekli ste, da ste nekaj še pozabili omeniti.
Tako je, v okviru Evropskega tednosti mobilnosti, v okviru Evropskega tedna mobilnosti poteka še nekaj drugih stvari, se pravi delavnic in pa dogodkov. V petek se bomo udeležili na Agenciji varnost prometa na IGU na dogodku, potem pa najbolj pomembno, mogoče za naše voznike oziroma vaše poslušalce in pa za voznike je to, da bo policija 18. septembra, ko je dan namenjen dnevu brez smrtnih žrtev v prometu, bo policija v okviru evropske akcije Rotpula izvajala poostren nadzor na cestah. Potem pa imamo tukaj še zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, to je ponedeljek 22. septembra, ko bo v Kranju potekal dogodek za mlade in jih pozivamo, da se udeležijo tega dogodka ali peš s kolesom ali pa z javnim prevozom, saj bo dan namenjen dnevu brez avtomobila. Tako, ja. Tako da nekako pozivamo vse, da se temu pridružijo in pa delajo nekaj tudi za okolje in pa hkrati zase za svoje zdravje, če bodo šli recimo na pot peš s kolesom ali pa recimo z rolerji, a ne?
Tako, pomembno je o tem govoriti tudi o tej prometni kulturi, kot smo slišali, je gospod Lojze pohvalil. Upajmo, da tudi drugod lahko najdemo takšne primere nedvomno, žal pa tudi drugačne. No, poslušalka je pustila vprašanje v režiji, koliko je vožnje pod vplivom raznih substanc, torej tablet, zanimajo, kako je potem s temi dovoljeni pri zdravnikih, če nekdo redno jemlje neka zdravila in gre potem za volan.
Zdaj, agencija za varnost prometa že vseh podatkov teh nima. Ne? Podatke o prekrških ima policija, koliko je ljudi recimo pod vpliv, vozi pod vplivom alkohola, drog in pa prepovedanih, recimo tudi tablet v tem primeru. Ne? Potem tukaj so tudi zdravniki medicine, prometa, dela in športa, ki imajo malce več podatkov. Na agenciji za varnost prometa imamo pa informacije o tem, koliko takšnih voznikov je povzročitelj prometnih nesreč s smrtnim izidom. In nažalost je še vedno tako, da je ta številka kar visoka. Po naših podatkih se celo nekoliko zvišuje sploh uporaba prepovedanih drog v prometu. Recimo letno se zgodi, zdaj na zadnje v letu 2023, recimo imamo podatek, da je bilo kar nekaj 6% povzročiteljnih prometnih nesreč s smrtnim izidom pod vplivom prepovedanih drog. In pa nekje 25% pod vplivom alkohola. Izkušnje drugih kolegov iz tujine, kjer so že recimo pa tudi legalizirali konopljo, je pa ta podatek še bolj zastrašujoča. Ne? In se številke in pa žal povzročitelji pod vplivom prepovedanih substanc še povečujejo. Zdaj to, kar je pa spraševala gospa poslušalka, kako pa je z uporabo zdravil, ki jih imajo posamezniki, pa mi na agenciji za varnost prometa žal nimamo podatka, bi se morali mogoče obrniti na medicino dela prometa in športa.
Se pravi, 6% to je smrtnih žrtev.
Tako, povzročiteljev nesreč s smrtnim izidom. Tako. Kar je zelo veliko.
Je, je, in kot pravite, je ta trend gre navzgor, žal, ja, tako časih skoraj, da se mi zdi tega nismo poznali, se tudi ni spremljalo. Ne,
tako je, ja.
Zdaj pa je tega vedno več. Mislim, da imamo še en klic, ne pravi Marko, da ne, sej gremo proti koncu, da je, aha, poslušalka je poslila oziroma poslušalec vprašanje v režiji luči in kolesarji. Manda pravi, da teh luči ni oziroma, da so premalo osvetljeni, tudi po dnevi, ne, je priporočljivo imeti luč na kolesu.
Tako je, kot, v, kot na vozilih, se pravi avtomobilih in drugih kombijih, tovornjaki in tako naprej, je tudi na kolesu priporočljiva uporaba svetlobnih teles. Zdaj to je, opažamo tudi mi na agenciji za varnost prometa, da uporabniki oziroma vozniki koles ne uporabljajo svetlobnih teles, sploh kadar je recimo malce poslabšana vidljivost, zjutraj recimo sedaj, recimo, če pogledamo v mesto Ljubljana, ko je nekoliko že megleno temnejše, se veliko krat pojavi kakšen uporabnik kolesa ali pa celo eskiroja brez luči. Tako da se strinjam s poslušalcem, dejansko se moramo zavedati, da tudi ko smo na kolesu, moramo poskrbeti za svojo varnost in da smo vidni, saj smo vsi na isti poti in da nas bodo vsi uporabniki oziroma vsi udeleženci v prometu videli. A ne? In je pomembno, da imamo tako sprednjo kot zadnjo luč in pa tudi odsevna telesa na sprednjem zadnjem kolesu in pa na pedalih.
Ja, dobro je to poudariti, da se tudi kakšen kolesar malce zamisli, konec koncev pa danes res ni tako težko pritrditi. Ene luči, na voljo jih je res veliko, 100 let tehnologijo ni to tudi tak strošek. Ne?
Tako je.
Ja, za konec mogoče še o akciji Prostofer, ki je tudi vključena, mislim, da boste imeli jutri v komendi.
Tako je, agencija za varnost prometa,
tako,
priključimo
občina,
se pravi, se pravi, agencija za varnost prometa tudi sofinancira projekt Prostofer, kjer sodeluje že 113 občin in jutri v komendi je ravno neko združenje dogodek za Prostoferje. To so prostovoljci, ki pomagajo starejšim uporabnikom, tistim, ki nimajo svojcev, ki nimajo možnosti javnega prevoza, da lahko pridejo do trgovine, lekarne, do zdravnika in jutri se jim takoje pridružimo v komendi, kjer bo dogodek in jih pridemo tudi pozdraviti in jim nekako se zahvaliti, da na tak način omogočajo starejšim uporabnikom, da lahko se pravi tudi oni sodelujejo in so potem mobilni. A ne?
Ja, teh občin je že kar precej, ne, po vsej
tako, 113 se kar povečuje, tako da smo veseli, da je tako in tudi vsakodnevno sama srečujem Prostoferje v Ljubljani, tako da sem res hvaležna vsem tem prostovoljcem, da so pripravljeni pomagati starejšim poslušateljem.
Ja, tole je konec koncev res neposredna povezava z geslom letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, mobilnost za vse.
Za vse, tako.
Tako, ja. Doktorica Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa, najlepša hvala.
Za z veseljem, hvala za povabilo in jaz res želim vsem srečno in pa varno na cestah in upam, da bo samo še boljše v prihodnjih mesecih.
Ja, vsak od nas lahko prispeva k temu, torej
res je.
Tole povabilo. Tudi vsem, ki ste ta trenutek na cestah, srečno. Hvala lepa.
Hvala, lep dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
Super Vitalci na pomoč!
Za super pogled
in fine vitamine
imamo zdrave opline,
super vlaknine,
zdržele z narave,
zdravi varuhi prebave,
z energijo 100 na uro
in super frizuro.
Super Vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super Vitalci, poznana že vsak. Super Vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadja in zelenjave.
Super Vitalci si super junak.